Islom faqat nurli hayotga, ilm ma'rifatga, yaxshilikka undaydi. Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti.
Assalomu alaykum, sadoqatli va ahdiga vafodor iymon sohiblari. Bugun ma'rifat churoqlari eshitirishida Qur'oni Karim fazilatlari haqida so'z yuritamiz. Jamiyat shakllanib borishi bilan odamlarni yaratgan Zot o'z payg'ambarlariga samoviy kitoblarini tushirib turgan. Zabur, Tavrot va Injil nozil qilinganida o'sha davrdagi shart-sharoitlar ham e'tiborga olingan. Har bir kitob o'z qavmi uchun yuborilgan va vazifasini o'tab bo'lganidan so'ng yangisi kelganida eskisi amaldan qolar edi. Chunki Alloh taolo hikmati bilan samodan tushirilgan ushbu kitoblarga nisbatan yuklatilgan mas'uliyatni bandalari to'liq bajara olishmadi. Kitobning asli holini saqlay olishmadi. Qolaversa, yangi samoviy kitob kelganida eskisi amaldan qolishi haqidagi ko'rsatmani ham buzishdi. Ular o'z dunyoviy manfaatlarini ko'zlab, hasad qilib, yangi o'zgarishlar kiritib, eski kitobni mahkam ushlab olishdi. Kitobdagi har bir jumlani o'zlariga moslashtirib olishdi. Shundan so'ng Alloh taolo insoniyatni kamolotga yetaklaydigan har tomonlama mukammal bo'lgan Qur'oni Karimni nozil qilishni iroda etdi. Bu kitob abadiy mo'jizadir. Uning har bir harfi ham o'zgarmay qolishini, dunyo turguncha asl holida saqlanib qolishini amr etdi. Qur'oni Karim Ramazon oyida payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalom orqali yuborildi. Shuning uchun ota-bobolarimiz Ramazon oyini Qur'on oyi deb e'tirof etishgan. Do'stjonboy jome masjidi imom xatibi Bahrom Atajonov bu haqda shunday deydi.
A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum muhtaram ahli islom, ahli iymon, hurmatli do'stlar, Ramazon sharif oy barchamizga muborakbod bo'lsin. Alloh taborak va taolo mana bu oyda qilayotgan xayriy ihsonlarimizni, xo zakot bo'ladimi, fitr bo'ladimi, sadaqotlar bo'ladi, ushur bo'ladimi, ibodatlarimizni, ro'zalarimizni Alloh dargohida qabul aylab, tutayotgan ro'zalarimizni qabul aylasin va savoblarini egam Alloh hammamizga ko'paytirib bergan bo'lsin. Darhaqiqat Ramazon oyi saxovat oyi, muruvvat oyi. Ramazon oyi haqida qancha gapirilsa, shuncha kam. Alloh taborak va taolo Ramazon oyini 3-10 kunlikka bo'lgan. Birinchi 10 kunligi rahmat 10 kunligi, ikkinchi 10 kunligi mag'firat 10 kunligi, ya'ni gunohlarni kechiruvchi 10 kunlik. Uchinchi 10 kunligi esa itqiminan niron, ya'ni dozaxning eshiklari yopilib, jannatning eshiklari mu'minlar mu'minalarga ochiq bo'ladigan oy va o'sha kechada asosiy kecha bor. Astag'iz billa inna anzalnahu fi laylatil qadr, ya'ni laylatul qadr kechasi va Qur'on nozil bo'lgan kecha. Bu kechada qilingan ibodatlar, hattoki u kechada qilingan ibodatlar, duolar beparda qabul, osmonning rahmat eshiklari ochiluvchi mu'minlarga. Shu bilan birgalikda u kechada Qur'on nozil bo'lgan kecha. Qur'onni nozil bo'lishligiga to'xtaladigan bo'lsak, Qur'oni Karim payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga 23 yil mobaynida nozil bo'ldi. Ya'ni 13 yil Makkada, yana 10 yil Madinai Munavvarada nozil bo'ldi. Oyatlar darajama-daraja voqealarga qarab turib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Jabroil alayhissalom orqali nozil bo'ldi. Shu bilan birgalikda Qur'on ham ikkiga bo'linadi. Makki suralar, Madaniy suralar, ya'ni Makki surada Makkada nozil bo'lgan suralarga aytilsa, Madaniy surada Karimi Madinada nozil bo'lgan suralarga aytiladi. Qur'oni Karimda insoniyat tug'ilishidan boshlab to vafot etguncha butun masalaga javob hozir. Misol uchun Qur'oni Karimda farzandni ota-onaga bo'lgan hurmati va ota-onani esa farzandga bo'lgan e'tibori, hurmati, ya'ni tarbiyasi Qur'oni Karimda bor. Meros masalasi bo'ladi. Mana misol uchun inson oyat Qur'onda bor, astag'iz billah, kullu nafsin zaiqatul maut, ya'ni har bir mavjudot vaqtinchalikdir, vafot etguchidir deydi. O'sha vafot etgandan keyin meros masalasi bor, taqsimot degani bor. Ana o'sha Niso surasida ham keladi, kim qancha olishligi, ota-onadan qolgan merosni qizlar qancha oladi, o'g'illar qancha oladi, navaralar yoki shunga o'xshash merosxo'rlarning taqsimotini ham Alloh taolo o'zi shaxsan Qur'onda bo'lib ketgan. Yana boshqa masala oladigan bo'lsak, nikoh masalasi. Sochin albatta erkak va ayol bir-biri bilan turmush qurishlikda nikoh o'qishligi. Niso surasi ayollar sura deydi. Erning o'rni, ayolning o'rni qanday bo'ladi, oilada qanday yashaladi, ro'zg'or masalalari hammasi Qur'oni Karimda kelgan. Hattoinki mana ko'pchilik betob bo'ladi, kasal bo'ladi. Isro surasida Alloh taolo aytadi mana shifo haqida. Astag'iz billah 82-chi oyat. Va nunazzilu min al-Qur'oni ma huwa shifaa'un va rahmatun lil-mu'minin va la tazidu zolimin illa tabara. Ya'ni Alloh taolo shunday aytadiki, Qur'oni Karimda biz Qur'onni mu'min mu'minalarga shifo uchun ham yaratdik deydi. Bitta misol hammamizga ma'lum. Qur'onni qalbi bo'lgan Yosin surasi, hadislar ham bor, asollardan ishora bor. Yosin surasi vafot etgandan tashqari barcha tirik insonga, agar mu'min mu'mina bo'lsa, albatta shifo beradi. Kim o'sha Yosinni dam urib o'qib o'qisa, albatta o'sha kasal tuzalur deganlar ham asoslar. Ana ko'rib turibmizki, Qur'oni Karimda hamma masalada, ya'ni savolga Qur'oni Karimda albatta javob topsa bo'ladi. Faqat ixlos bilan, qalbi bilan tinglab, haqiqatdan Qur'oni Karimni agar oladigan bo'lsak, bekorga aytilmagan mufassirlarimiz aytadi, Qur'oni Karimning mo'jizasi shundayki, butun yer yuzidagi daryolar siyoh bo'lsa, yer yuzidagi daraxtlar qalam bo'lsa, siyohlar quriydi, qalamlar tugiydi, ammo Qur'onning ma'nosi, tafsiri tugamaydi. Mufassirlar o'zi tafsir yozganda oxirida bekorga shu so'zni qo'ymaydiki, vallohu alam, ya'ni haqiqatni biluvchi Allohning yagona o'zidir. Ilmim yetgancha tafsirni yozdim degan ma'no bor mana shu so'zda. Endi Laylatul Qadr kechasida nozil bo'lishligi Lavhul Mahfuzdan samoviy osmonga, ya'ni o'zimizni bu ko'rgan osmonimizga Qur'oni Karim nozil bo'lishligi bekorga emas. Alloh taolo shu Qur'onni nozil qilishligida insonlarni manfaati bor. Qur'on mo'jiz, inson ojiz degani bekorga emas.
Qur'on so'zi iqro kalimasidan kelib chiqqan. Ya'ni qiroat qil, o'qi degan ma'noni bildiradi. Shu bilan birga jamlash degan ma'nosi ham borligi ta'kidlangan. Bunda Alloh taolo o'zining eng oxirgi kalomida barcha samoviy kitoblardagi ma'no va hikmatlarni o'zida jamlaganligiga ishora bor. Qur'oni Karim har tomonlama mukammal kitobdir. Odamlar har qancha urinmasin, unga o'xshash kitobni ijod qila olishmagan. Chunki Qur'oni Karim oliy maqom kitobdir. Mo'min musulmonlar bu kitobni muqaddas sanab, cheksiz hurmat bilan avaylaydilar. Undagi har bir harfiga ehtirom ko'rsatadilar.
Qur'onni yana fazilatlariga keladigan bo'lsak, shuni aytishimiz mumkinki, oddiy bir misol tadqiqot ma'nosida bir qo'shiqni eshitsak, bir marta eshitamiz, ikki marta, uch marta, to'rt marta, mayli bir kun eshitasiz, ertasi kuni innini eshitib borgandan keyin insonda me'da degan narsa bor. Ya'ni o'sha bir kun eshitib, ikki kun eshitgandan keyin joniga tegish. Lekin Qur'oni Karimni bir sura bor, butun suradan ustun sura, Qur'onni onasi deymiz, Al-Fotiha, Fotiha surasi, Alhamdu, har namozlarda o'qiladi, juda ham ko'p o'qiladi. Lekin birontasi bo'ldi, bu sura emas, deb bo'ldi endi, yetarli bo'ldi deymiz. Qur'onda ilohiyat bor. Allohning so'zi bir harf ham insondan qo'shilmadi, bir harf inson tarafidan olib tashlanmadi. Qur'oni Karimni Alloh taolo men o'zim asriyman degan o'zining kalomi. Har bir harfida farishtalar bor. Ana o'sha Fotiha surasini o'qilganda ham inson har gal har o'qilganda zavq olaveradi, iymoni mustahkamlashaveradi. Nega? Chunki Qur'oni Karimda ilohiyat bor. Mana qancha mu'min mu'minalar, ayol erkaklar eshitadi, qancha eshitganda shunchalik zavq olishligi bor. Hattoki mana o'zimizda ham bu bir voqea bo'lgan, bir chiroyli o'qilgan Qur'on, Baqara surasini doim eshitardik ertalab. Lekin shunday bir kun bo'lganki, onajonimiz men bilan o'tirib qolganlarda o'sha eshitayotgan kasetamni olib ketaman desam, yo'q, o'g'lim qo'y, shu kasetani mana bir eshiti. Buni o'qishiga men juda mahliyo bo'ldimki, bundan keyin faqat asosan Qur'on eshitadiganman, chunki o'sha qori juda chiroyli o'qib berganligidan shu darajadaki o'sha qancha eshitsalar eshituradilar, ya bo'ldi, hadi buni bitta eshituramanmi degan narsa yo'q. Har bir surada o'ziga yarasha fazilat, barakot, o'ziga yarasha ilohiyat bor.
Qur'oni Karimni o'ziga xos tasvirini qilishga insonning tili ham, qalami ham ojiz. Alloh taolo Niso surasining 174-oyatida: "Ey odamlar, sizga Robbingizdan burhon keldi va sizga aniq nurli nozil qildik" deb marhamat qilgan. Ushbu burhon Qur'oni Karimdir. Qur'on tufayli insonning ko'ngli tinch bo'ladi. Oilada, jamiyatda, yurtida va butun dunyoda osoyishtalik hukm suradi.
Qur'oni Karimni Alloh taolo Qadr kechasida nozil qilgan. Hozir Ramazon oyida xatm Qur'onlarimiz yurtimizda bo'lib turibdi. 113 ta masjidda inshaalloh xatm Qur'onlar bo'lib turibdi. Bu degani Alloh yurtimizga barakot yog'diradi va ko'pchilik e'tibor bersangiz, aynan o'sha Qur'on nozil bo'lgan kechasida Qur'oni xatmini yakunlashadi. Laylatul Qadr kechasi. Laylatul Qadr kechasi 1000 oydan afzal kecha. Kim 2 rakat namoz o'qisa, 1000 oydagi 5 mahal namozi savobini Alloh taolo o'sha bandaga yog'dirib beradi. Ana o'sha Laylatul Qadr kechasida Alloh taoloning hikmati bekorga bo'lmadi. Shu mu'minlarga, musulmonlarga Qur'oni Karimni aynan shu kechada nozil bo'lganligi. Bu kechada duolar beparda qabul bo'lishligi. Xatm Qur'on tugagandan keyin Qur'onda fazilat borki, duolar beparda qabul. 5 holatda duolar qabul bo'lsa, masalan, Barot kechasida, Arafa kechasi bor, yana boshqa kechalarda duolar qabul bo'lishligi bor, lekin aynan Qadr kechasida duolar beparda qabul bo'lishligi. Qur'oni Karimni o'sha xatm Qur'oni tugagandan keyin duo qilinsa, u duolar ham beparda qabul. Aynan Qadr kechasida Qur'onni tugashligi va 30 poroni tugashligi hammasi bittada taqalgandan keyin mana ko'pchilik musulmonlar, mo'minlar, erkaklar bekorga xatmona demaydi, o'sha xatmni Qur'onning yakunlanishida kelishligi duodan bahramand bo'lib qoladigan ma'noda masjidlarga kelib qorlar o'qib berishadi. Shuning uchun ko'p yurtdoshlarga bir tavsiya ham bo'lardiki, ko'pchilikda hozir o'ziga yarasha muammo bor, bir xilda oilaviy masalasi bor, kimdir qarzdor bo'lib qolgan, kimdir shifo topa yapti, kimdir farzand ko'rmayapti, kimdir yana boshqa masalalar bo'lib turibdi. Turli xil odamlarda o'ziga yarasha muammolari bor. Mu'minmizmi, musulmonmizmi? Ana Qur'oni Karim yurtimizda tafsiri bor, ma'nosi bor. Hattoki Qur'onni fazilatlari haqida mana muftiy hazratlarining kitoblari chiqqan, shayx hazratlarining kitoblari bor, rahmatli ustozlar. Demak, ana shu ustozlarning kitobidan ochib o'qisa, butun masalaga Qur'oni Karimda inshaalloh bandalar, mu'minlar, mu'minalar yechim topadi. Ko'pchilik o'ylaydi, palon bandaga borsam yechim berarmikan, falon bandaga borsam bundoq qilib berarmikan, ismodonga borsam bundoq qilib berarmikan degan holat bor ko'pchilikda. Ammo lekin bizda shunday holat bo'lishi kerakki, Alloh bizni yaratdi, jon ato etdi, masalalar butun muammolarni ham kerak bo'lsa Allohning izni bilan bo'ladi va yechimini ham men o'zim beraman deydi Alloh. O'sha Qur'onga murojaat qilinsa, oddiy misol savol tug'iladi, endi qaysinda qanaqa bo'ladi degan endi bandada qiziquvchan fe'liyati bor. Ko'pchilik hozir qarzdorlar bor, turli xil sabablarga qarz bo'lib qolgan. Endi o'shalarga tavsiya bo'ladi payg'ambar alayhissalotu vassalom amakilari Ibn Abbosga aytganlarki, ey amaki, tobe qarzingiz bo'lsa ham, Ali Imron surasining 26-oyatidan 2 oyat bor, qul illohimmat boshlanadi. Ana o'sha oyatni kimda kim bamdoddan keyin 100 marta o'qisa va kechasi xuftondan keyin ham 100 marta o'qilsa, albatta o'sha Uhud tog'idagi qarzingiz bo'lsa ham uzilmaguncha vafot etmaysiz. Albatta Alloh taolo sizga bunga yordam beradi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning gaplari. Mana bitta qarz masalasida, qarzni qanday uziykin deydi. Hozir bir xilla bor, balonchiga bor, qarzol unga beradi, unikini olib bunga beradi, yo'q. Allohdan so'rab shu oyatni astoydil xilos chin dil bilan o'qisa, albattaki nima bo'ladi? Qarzlar ham ketadi, uziladi ham Alloh taolo o'zi g'oyibdan yetkazsa. Nimalardan? Qur'onni surani oyati fazilatidan. Ana o'bi faqat shubhalanmaslik kerak. O'qib qo'ydim, bo'lamiki, bo'lmasimiki emas. Albatta Razzoqul olamin Alloh taolo beruvchi, va'da qiluvchi zot. Hatto Qur'onda Allohning va'dasi bor. Palonchi va'da qilsa, palonchi akam va'da qildilar, palonchi va'da qildi deb bir xilda xursand bo'lib qo'yamiz. Lekin Allohning va'dasi bor. Astaiz billah ud'uni astajib lakum. Ya'ni menga duo qilinglar, men sizlarning duoingizni inshaalloh beparda qabul qilaman deydi. Allohning va'dasi bor. Bu Alloh va'da qilgan.
Qur'oni Karim insonlarni yaxshilik qilishga da'vat qiladi. Faqatgina ezgulik uchun xizmat qilishga chorlaydi. Ayniqsa Ramazon oyida beva bechora va miskinlarga ehson qilib, ko'p-ko'p savoblarga erishish lozimligini uqtiradi.
Qur'onda yana bitta narsani ta'kidlab o'tamiz. Saxovat haqida ham Alloh taolo aytadi. Saxovat, sabr haqida. Mana sabr haqida oladigan bo'lsak, Baqara surasida oyat bor. Astag'iz billah, innalloha ma'as sobirin. Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Sabr qilsa, demak, albatta Alloh taolo berguchi zot. Va yana nega Ramazon oyida saxovat oy deydi? Ramazon oyida kim bitta sadaqot bersa 700 barobar, kerak bo'lsa 1000 barobar, tuman barobar ko'proq savobini yozib beradi Alloh taolo. Boshqa oyda bitta savob qilsa, bitta yozsa, ayni mohi Ramazon oyida qilingan har bir amalga bir necha barobar, 700 barobar, 70 barobar kerak bo'lsa savobini ko'paytirib beradi. Mana hozir ko'pchilik zakot beradigan oy, ya'ni zakot ham bu moliyaviy ibodat. Kimda-kim bir yil moli bo'lib turib, ko'payadigan mol bo'lsa, halol moli bo'lib turib, o'suvchi mol bo'ladigan bo'lsa, o'shandan 40 dan birini beva, bechara, miskin Qur'onda aytib qo'ygan 7 ta toifa bor. Miskinlar, yetimlar, bechara, g'ariblar, musofirlar deydi. Qarindoshlardan bo'lsa, avvalo qarindoshdan boshlaydi. Ana o'shani 40 dan birini zakot qilib ajratib va ta'kidlashimiz kerak. Zakot beruvchi odam bir shaxsga emas, zohiran shaxsga beradi, ayolmi, erkakmi, lekin o'sha berayotganda Allohga deb beradi. Haligi olayotgan inson ham, olayotgan inson ham Allohdan deb olaman, olayotdi degan e'tiqodda bo'lishlik kerak. U haligi bir xil bor, palonchi berdi deydi yoki men palonchiga beraman deydi. Hattoki shariatimizning odoblarida zakot berayotganning odoblari Allohga deb berib, olganingizga rahmat deydi. Haligi olgan ham seni Alloh rozi bo'lsin deb oladi. Ali bir xil bor, zakotni tashab duo qilib qo'yasan deydi. Yo'q, ana o'sha odobdan emas. Bergandan keyin Allohning roziligida beriladi. Haligi olayotgan inson ham Allohdan deb oladi. Ana demak, shundagina o'sha zakot o'rniga tushadi va zakotni albatta so'rab, surishtirib berishlik kerak bo'ladi, chunki aynan sadaqat ihson joyiga ketishlik kerak bo'ladi.
Ramazon oyida mu'minlar ko'proq savoblarga ega bo'lishga harakat qilishi kerak. Abu Muso radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Qur'on qiroat qiladigan mu'min misoli utrujjaga o'xshaydi. Uning hidi xushbo'y, ta'mi shirin. Qur'on o'qimaydigan mu'min misoli xurmaga o'xshaydi. Hidi yo'q, ta'mi shirin. Qur'on o'qiydigan munofiq misoli rayhonga o'xshaydi. Hidi xushbo'y, ta'mi achchiq. Qur'on o'qimaydigan munofiq misoli xanzala achchiq o'tga o'xshaydi. Hidi yo'q, ta'mi achchiq, dedilar. Hadisi qudsiyda keltirilgan utrujja mevasi grepfrut bo'lib, o'zi chiroyli, ta'mi shirin va hidi xushbo'y bo'ladi. Kim Qur'oni Karimni qiroat qilsa, ana o'sha grepfrut mevasidek yoqimli bo'ladi. Siz Ma'rifa chiroqlari nomli eshitirishimizni tingladingiz. Muallif E'zoza Umarova. Rejissor Alisher Amirov. Eshitirishni Said Rahmatov hukmingizga havola etdi. Kelgusi dasturlarimizda yana uchrashish umidida xayrlashamiz. Omon bo'ling azizlar.